Говорить Радіо Свобода.
Радіо Свобода. Незалежная и надежная крыница оперативной информации.
Слухайте у эфира от 6 до 8 раницы и от 6 вечера до полночи на коротких хвалях.
А так само на средних хвалях. Частота 612 кГц.
Свобода завсёды у интернете. Адрес свобода.орг.
Кожные 15 хвилин выпуск новинов и огляд важнейших подеев дня.
Кожные первые полгодины оперативные поведомления. Кожная другая полгодинка тематичные передачи.
Кожную раницу в будние дни от 7 до 8 живый эфир. Почните день со свободы.
Радио «Свобода» дает слово политикам, экспертам и своим слухачам.
Пишите нам на адресу Беларуси. Минск 5, поштовая скринка 111.
У Чехии Радио «Свобода», Бокс 3, Виноградская 1, Прага 1.
У интернете belarus@rferl.org.
Зворотная сувязь со свободой у оглядах пошты, телефонованняў и СМС.
Звоните. Номер автоотказника в Минску 266-39-52.
Еще раз, номер Минского автоотказника 266-39-52.
Досылайте СМС на номер у Беларуси 391-22-24.
Номер для СМС у Беларуси 391-22-24.
Можно так само послать СМС у Чехию. Код краины 420. Номер 724-231-968.
Номер для СМС у Чехии 724-231-968. Вы слушаете Радио Свобода, у студии Алена Тиханович. Зараз больш падрабязна пра падзеі ў Беларусі і свеце. Сёння ў Мінску з аднадзённым візітам знаходзіўся кіраўнік расійскага ўраду Віктар Зубкоў. Яго візіт звязваюць з удакладненнем новай цаны на расійскі газ для Беларусі. За перамовамі сачыў Уладзімір Глот.
Александр Лукашенко, прымаючы Віктара Зубкова, заявіў, што эканамічныя дачыненні Беларусі і Расіі развіваюцца з унікальнай інтэнсіўнасцю, у адрозненне ад часоў прэм'ерства Міхаіла Фраткова, калі паводле Лукашэнкі пытанні ўзнікалі на роўным месцы. Гаворыць Александр Лукашенко.
Расскажу вам о тех проблемах, которые сегодня у нас существуют и во внешней торговле, если особенно с позиции американского, даже не партнера, а американского президента и правительства, что глупое и надуманное внушение всех международных договоров.
Одной из проблем у белорусско-российских дочинениях застается цена на российский газ для споживцов в Беларуси. Паводле першага віцэ-прэм'ера беларускага ўраду Уладзіміра Сямашкі, у часе сустрэчы Віктара Зубкова з ягоным беларускім калегам Сергеем Сідорскім закраналася газавае пытанне. Роўна праз 10 дзён скончыцца дзеянне той часткі пагаднення з «Газпромам», якая ўсталёўвае кошты расійскага газу. Цяпер Беларусь купляе газ за 119 даляраў за 1000 кубоў. З першага красавіка кошт, згодна з дамовай, трэба перагледзець. Па выніках перамоваў Віктор Зубков заявіў, што газавыя пытанні Беларусі трэба вырашаць у адпаведнасці з раней заключанымі кантрактамі і што створаныя ўсе ўмовы для ўзаемавыгаднага супрацоўніцтва ў гэтай галіне. Разам з Віктарам Зубковым сёння ў Менску знаходзіўся намеснік кіраўніка расійскага газавага манапаліста Андрэй Круглоў, які вёў перамовы ў Белтрансгазе. На пытанні журналістаў, ці пагадзіцца «Газпром» на тое, што кошты газу для Беларусі на суперэк дамове сёлета не зменяцца, намеснік кіраўніка расійскага канцэрну даў наступны адказ. Пры вызначэнні коштаў газу для Беларусі «Газпром» зацікаўлены ў пераходзе на прынцып роўнапрыбытковасці бізнесу. Але мы пагодзімся з рашэннем, якое дасягнуць урады дзвюх краінаў. Аглядальніца газеты «Беларусы і рынак» Тетяна Маньонак упэўнена, радыкальных падвышэнняў коштаў пакуль не будзе.
Трэба мець на ўвазе, Зубкоў апошні раз узначальвае склад расійскага ўрада, таму што прыйдзе новы ўрад. І я так мяркую, што ўсё ж такі нейкага такога рэвалюцыйных нейкіх зменаў у сітуацыі не павінна адбыцца, таму што ў любым выпадку ўсё ж такі прыйдзе новы ўрад, і ўжо ён павінен узгадняць гэту эканамічную палітыку і ў газавым пытанні.
Мяркуе Тетяна Маньонак. І, як заявіў сёння намеснік кіраўніка міністра эканамічнага развіцця Расіі Андрэй Белавусаў, які ўваходзіў у склад расійскай дэлегацыі, цана газу для Беларусі ў другім квартале 2008 году будзе 128 даляраў за 1000 кубоў. Белавусаў падкрэсліў, што гэтая лічба вызначаная паводле раней узгодненай формулы разлікаў. Вы на хвалях Радыё Свабода. Гэтымі днямі многія грамадскія арганізацыі, палітычныя партыі і рухі Беларусі праводзяць імпрэзы і акцыі, прысвечаныя юбілею вяшчэння Беларускай Народнай Рэспублікі. Сярод навінак агульнанацыянальная дыктоўка, якая паводле задумы арганізатараў павінна прадэманстраваць супольную павагу да нацыянальнай самабытнасці. Больш падрабязна Галіна Абакунчык.
У Менскай сядзібе партыі БНФ адбылася вечарына-канцэрт памяці Кастуся Каліноўскага, прысвечаная гадавіне трагічнай гібелі змагара за волю 21 сакавіка 1864 году. Гэта таксама адна з шэрагу мастацкіх акцыяў да юбілею Беларускай Народнай Рэспублікі, бо Кастусь Каліноўскі – адзін з тых, хто набліжаў БНР, кажа актывіст моладзі БНФ Франа Квячорка.
Завтра імпрэза працягнецца ў выглядзе адкрыцця выставы «Суполкі пагоня» да 25 сакавіка. Завтра запрашаем моладзь беларусаў прыняць удзел у экскурсіі па памятных мясцінах Беларускай Народнай Рэспублікі ў Менску. Збор 12 гадзінаў каля помніку Янкі Купалы.
Заўтра ж сябры мемарыяльнай секцыі таварыства аховы помнікаў ушануюць памяць стваральнікаў БНР і адведаюць мясціны, звязаныя з гэтай падзеяй. У гонар 25 сакавіка ў нядзелю адбудзецца агульнанацыянальная дыктоўка. У Менску з 11 гадзіны раніцы да 18 вечара яна будзе праходзіць у сядзібах таварыства беларускай мовы і партыі БНФ, кажа адзін з ініцыятараў акцыі Уладзімір Падгол.
Кожную гадзіну пішацца дыктоўка, міні-імпрэза паэтычная, потым міні-прэс-канферэнцыя для журналістаў, вернікі, каталікі, пратэстанты, хто з запасхі не змог взяць удзел у нядзелю, яны змогуць прыйсці. Панядзелак палац мастацтва 16:30. Там буду пісаць бацькаўшчына і мастакі суполкі пагоня.
Напярэдадні юбілею БНР Інстытут нацыянальнай памяці праводзіць урачыстае паседжанне, а найзначнейшай акцыяй павінна стаць шэсце да помнікаў беларускіх пісьменнікаў і гістарычных будынкаў, звязаных з БНР, хоць Менгарвыканкам і не даў дазволу на гэты маршрут, гаворыць сустаршыня аргкамітэту святкавання мастак Алексей Марачкін.
Мы павінны ушанаваць нашы святыні, якія ўвасоблены ў помніках. Хопіць ужо хадзіць рознымі сцежкамі. Мы падкрэсліваем, што гэта мірнае шэсце, что мы хотели, каб на нас не нападали, не разрывали стяги, и тем более многие люди будут идти с портретами Купала, Голос, тетка, Богданович. Во всяком разе, я так думаю, что 25 соковика пройдет годно, и будет святочно, и будет цивилизовано, и будет хорошо.
Таким чином, як говорив Олексій Марочкін, на 25 сакавіка у столиці запланований мітинг і шестя з нагоди годовини обвяшчення Білоруської Народної Республіки. Поводле подаданої заявки, удільники повинні були збиратися о 18 годин на площі Якуба Колоса перед будинком філармонії, пройти по проспекті Незалежності до вулиці Володарського, а затим по вулицях Городський вал, Максима Богдановича, Янки Купали, ускласти квітки до помніка Колосу, Купалу, Богдановичу, Міцкевичу, а так само до дома, де відбулося обвяшчення БНР. Учора, між тим, заявники акції отримали рішення Мінгарвиконкому, поводле якого шестя дозволене від Академії наук до площі Бангалор. Ну а про те, як юбілей БНР буде означатися у заміжі, після обвістки.
У фальварку «Окопи», что на Логойщине Янком Купалом было написано все тое, что принесло ему усенародное признание. Павлинка, Накутю, Бандаровна, могила льва, раскиданное гнездо. Але музей тут повстал только за часами незалежной Беларуси у 1992 годе. Яким застався Купала во вспоминах тутейших жихаров? Про гэта чарговая перадача серыі «Падарожжы свабоды».
Падарожжа Дмітра Бартосіка крыху пазней на працягу гэтай гадзіны эфіру. Нью-Йорк, Варшава, Вільня, Прага. Гэта далейшыя адрасы, дзе таксама пройдуць акцыі і імпрэзы да 90-х угодкаў БНР. Перадае наш корэспандэнт Аліс Дашчынскі.
22 сакавіка перед будинком штаб-кватери Об'єднаних Націй у Нью-Йорку пройде мітинг, присвячений 90-м годкам БНР. І він ладиться нью-йоркським відділом база. Акцію планується продовжити перед місією Республіки Білорусь при ААН. 25 сакавіка у Варшаві відбудеться маніфестація солідарності з Білоруссю. Сябра об'єднання «Вольна Білорусь» Сергій Марчик оповів.
Ми разом зберемося о 18-й каля Абрама університетських, Варшавського університету, і підемо шестим до будинку сейму, де буде передадена польським депутатам петиція дотична політичної ситуації на Білорусі. Планується, що петиція буде уручена Андрію Галіцькому, який займається білоруським питанням у польським сеймі. Ми сподіваємося, що буде прийнятий відповідний зворот польських депутатів до білоруського уряду з потребуванням припинити переслід активістів по політичних мотивах.
У Празі під патронатом міністра заміжних справ у Чехії відбудеться зустріча, на якої виступять старшиня Ради БНР Івонка Сурвіла і інші відомі особи. У литовському парламенті 26 сакавіка так само значить 90-ї годки БНР. Планується, що у їх візьмуть уділ президент Литви Валдас Адамкус, а так само відомі історики, політики і громадські діячі. Організатор цієї імпрези – старшиня підкомітету по політиці Європейського сусідства Парламентської асамблеї Ради Європи Еммануеліс Зінгірес сказав, що вшанування годков БНР пройде у головній залі Конституції Литовського Сейму.
В парламенте делаем официально день памяти 90 лет независимости белорусского народа, белорусского государства под бело-красно-белыми цветами белорусской независимости 18 года. Мы думаем придать этому довольно официальный и красивый ход, чтобы это было бы достойно. Мы полностью поддерживаем стремление белорусского народа к европейской интеграции, к независимости.
У Вильнюш отбудется устанавливание кветок до помнику стваральникам БНР, а так само урочистый сход и святочный концерт. Його удельники пройдуть шестям до церкви Святої Троїці, де відбудеться молитва за Білорусь. Говорячи про святкування годку БНР за межой, перший намісник старшині партії БНФ Вінцук Вячорка заявив.
Нагул традиційно 25 сакавіка наша діаспора ладила святкування рейсоліта, коли ми означаємо 90-годдя нашої нової незалежної державності, то після білоруського тидню в Європейському парламенті і на урадовім рівні, і на парламентському рівні многих країнов була не просто на словах виказана підтримка, але так само і шляхом певних символічних акцій. В першу чергу у країнах наших сусідів, але не тільки, так само у скандинавських країнах. Ну, я думаю, що ніводне заміжне мероприємство своєю масовістю не пересягне тих подій, які відбуваються тут у нас у Білорусі, але добре, що географія широка.
Говорив Вінцук Вячорка. Ну, а зараз наше питання. Що ви ведаєте про БНР? Гэтае питання Градзенцам задавав Сергій Стравцов.
Если честно, понаслышке про БНР слышал. Ну, еще знаю, что 25 сакавіка, марта, ну, это не только как бы день БНР, но считается Днем Свободы против Лукашенко, ну, после выборов 2006 года.
Питание такое, что для вас означает аббревиатура БНР? Для меня ничего, совершенно.
БНР вы не ведаете ничего?
Не, я слышал, учили в школе. Ну, что-то такое далекое, скажем так, что, в принципе, сейчас не актуально.
Ну, что для вас аббревиатура БНР означает?
Белорусский народный фронт, по-моему, расшифровывается.
Ну, это уже зусім меньше,
Это БНР, да, а БНР – это Белорусская народная республика, да. Отдельная республика, по-моему, какая-то была, я с историей не очень владаю был.
Вы чули про БНР? Можете расшифровать, что это за аббревиатура?
Белорусская народная республика.
В этом году она была?
А, год точно не скажу.
БНР – это Белорусская Народная Республика. Для меня это значит то, что мы нарешті існуем, живем и будем жить. Это некий духовный такий знак, когда белорусы сказали, что они есть.
То, что влады не признают эту дату, эту республику.
А просто относительно влады – это показчик певной стратификации нашего громадства. Тем, что покуль это не белорусская влада, это белорусская политическая громадянская суполка.
Что такое БНР? Такие отказы мы почули у Городни. А зараз основные темы дня. Сегодня у Минску с однодневным визитом находился керавник российского уряду Виктор Зубков. По выниках перемовов он заявил, что газовое питание треба вырашать у отповедности с ранее заключенными контрактами. У Верховном суде почалися судовые спречки на процессе былого старшини Белнафтохиму Александра Боровского. Прокурор запотребовал для его 6 годов зняволення. Полным абсурдом назвал выказывание Александра Лукашенко про демократию у Беларуси и Австрии Ганс Пацельт, генеральный секретарь австрийской филии Amnesty International. Агульнанациональную диктовку по белорусской мове сегодня писали у редакции «Народной воли», а так само виленские белорусы и студенты Европейского гуманитарного университета. Полоцкий гарвыканкам не дозволил проводить пикет до 90-х угодков БНР. Заявники отримали тлумачение, что как раз у той самый час и у тем самым месте сябры БРСМ будут проводить акцию «День без тытуню». 2 года тому на Кастрычніцкай площі Менску отбывались драматичные події. Люди круглосуточно стояли на площі, протестуючи супроть несумленных выборов. Этими днями мы даем у эфир урывки из успоминов удельников маніфестації протесту. Мар'яні Весініній у 2006 году было 16 годов, она училась у 10 класі. Дівчинка носила на площу бутерброди, які батьки давали ей у школу, альбо набивала ежу у центральном за ті гроші, що їй давали на обеды.
Меня уразило, я памятую живое коло, якое стояло вокруг людей и контролировало то, как до наметового города не пришли провокаторы. Меня удивили мужные хлопцы, яким на выгляд было 18-19 год, якія, як сапраўдные волоты, як сапраўдные жаўнеры адраджэння, вартавалі наш городок. Вельми часто люди, которые шли побольше со мной, их одразу затримливали, перетрасали реши, але покольки я выглядала на такую милую 16-годовую девчинку, я проходила, дякую Богу, спокойно. Але я бачила, как трясли інших людей в подземных пароходах. Это мне вельми нагадало фильмы про войну, когда полицаи шукали у людей хлеб, перетрасали реши и забирали всю ежу, якую знаходили, каб яна не досталася партизанам.
Згадывала Мар'я Вясеніна. Сегодня Александр Лукашенко, подчас ознаёмления с реконструкцией Национального театра оперы и балету, распорядился перенести помник Максиму Богдановичу, что стоит для театра у Менску, ближе до улицы Богдановича. Министр культуры Владимир Матвейчук расповел, что на территории скверу плануется створить архитектурный ансамбль с фонтаном и скульптурными композициями. Как творчая интеллигенция ставится до переноса помника Богдановичу, высветляла Инна Студинская.
Помнік Максиму Богдановичу каля опернага театру з'явився у 1981 годзе, да 90-годзя поэта. Для скульптора Сергея Вакара гэта праца была не выпадковай. Першы портрет поэта ён створил у 1969 годзе. Канчаткова была абраная бронзовая статуя вышынёй 4,6 метра, поэт у правой руце трымае букет валошак. Падчас реконструкции театру оперы и балету узнікла ідея упрыгожыць сам будынак скульптурами музаў, а на месцы помніка Богдановича узвести фонтан со скульптурными композициями. Архитектор Института Минск проект Ирина Синельник, керавник проекту реконструкции, кажа.
Пока не будет проекта постановления о переносе памятника, рано говорить о чем-либо. Есть два мнения. Не очень удачное когда-то было выбрано место. Памятник очень такой лирический, романтический. Здание в стиле конструктивизма, парадное, такое помпезное. Совершенно ему не подходит фоном. Ну, а как решится вопрос, я не знаю.
Скульптор Алесь Шатырнік, які добра ведаў скульптора Сергія Вакара, уже нябожчыка, кажа:
«Я ведаю, што аўтары, архітэктары, супраць Усялякова перадносаў, Леонард Маскалевіч, і там не былі даведзены да канца працы па ўпрыгожванню архітэктурнымі малымі формамі. І размаўляў з Маскалевічам, ён мне паказаў цэлы стос папераў, праектаў, кажа, на добры толк трэба было б давесці да канца, як задумана. Сам помнік Максіму Багдановічу можна было б сапраўды перанесці, але бліжэй сюды да скрыжавання вуліцы Багдановіча і Янкі Купалы».
Алесь Шатырнік таксама прапануе ўпрыгожыць сквер малымі архітэктурнымі формамі, звязанымі з творчасцю паэта. Скульптар Геннадзь Буралкін, які зараз працуе над скульптурамі чатырох музаў, якія ўпрыгожаць будынак тэатру, выказаў наступнае меркаванне:
«Не для тэатра предполагался. Просто выбрали место, где более-менее тихо и спокойно. На мой взгляд, Богдановичу нужна хорошая площадь. Конечно, в то время, когда ставили, может, это и было хорошо, не нашли места другого. Я бы он снял Калинина и сделал бы площадь Богдановича».
Інші скульптор Владимир Жбанов перакананы, что гэта один з лепшых помнікаў Менску. И стоит он на месце, ствараўся адмыслова для гэтай пляцоўкі, выкананы у оптимальных пропорциях да будынку театру.
Те приобретенные ценности, которые были в свое время сделаны, их нельзя трогать. Сегодня этому ансамблю мешает Богданович, завтра помешает что-то другое. При жизни скульптора, эта скульптура была принята на ура. Стала какой-то традичкой города Минска. Новая современная скульптура. Я против изменения любой скульптуры, любой скульптурной композиции.
Гаварыў скульптар Уладзімір Жбанаў. І на студзінскае цікавілася, як творчая інтэлігенцыя ставіцца да ідэі перанесці помнік Максіму Багдановічу.
Рэпартаж адказвае на пытанні «Што, дзе, калі, як?».
На пытанні «Чаму?» адказвае экспертыза свабоды. Аналіз свежых падзеяў, новых фактаў і бягучых тэндэнцыяў.
Эксперты свабоды, навукоўцы і палітыкі, грамадскія дзеячы і журналісты шукаюць зместы і сэнсы свету, які мяняецца разам з намі.
Шукаем адказы на хвалях свабоды.
І сёння эксперты свабоды будуць абмяркоўваць пагаршэнне беларуска-амерыканскіх дыпламатычных дачыненняў. Экспертыза свабоды ў нашым эфіры хвілінаў праз 10. Актывісты горадскай антыядзернай групы сабралі 1517 подпісаў супраць будаўніцтва ў горадскім раёне атамнай электрастанцыі. Актывісты заяўляюць, што маюць намер сабраць 5000 подпісаў. Адзін з ініцыятараў збору подпісаў Эдуард Брокараў называе 1500 галасоў пераадоленнем псіхалагічнай мяжы. Актывіст падкрэслівае, што падчас выбарчых кампаній у горках гэтулькі галасоў у падтрымку кандыдата ад дэмакратычных сілаў сабраць не ўдавалася.
А гэтая праблема у нас вядомая, бо да нас пераселялі людзей з забруджаных рэгіёнаў. Тут многа людзей пацярпелых ўжо ад аварыі на Чарнобыльскай АЭС, таму яны, шчыра кажучы, яны баяцца, не хочуць паўтарэння гэтага. І людзі ўсе ўсхваляваныя, і гэта праблема, якая, як кажуць, іх чапляе. Таму яны так актыўна і ідуць на подпісы.
І яшчэ інфармацыя нашага карэспандэнта. Сёння Александр Мілінкевіч сустракаўся з жыхарамі горак, Шкловшчыны і Бялынічаў. Ну а ў Магілёве пачаўся трэці міжнародны моладзевы тэатральны форум «Март-контракт-2008». На форуме пакажуць два спектаклі на беларускай мове, але рэкляма форуму, аднак, аформленая толькі па-расейску.
У конкурснай праграме найбольш прадстаўленыя тэатры з Расіі. Іх 4. Беларусь прадстаўляюць 3 тэатры. Украіна, Балгарія, Малдова, Польшча, Літва прадстаўленыя адным тэатрам кожная. Удзельнікі тэатральнага конкурсу пазмагаюцца за гран-пры форуму, за лепшы спектакль, а таксама за дыпломы, прызы ды прэміі ў намінацыях за лепшую рэжысёрскую працу, за яркае ўвасабленне моладзевай тэматыкі, за лепшую жаночую ролю ды за лепшую мужчынскую ролю. Упершыню моладзевы тэатральны форум адбыўся ў 2006 годзе. Пра тое, што ён сабой уяўляе, расказаў свабодзе загадчык літаратурнай часткі Магілёўскага драматычнага тэатру Тимафей Яравіков.
Самае главное, паскольку форум міжнародны, маладзёжны, тэатральны, то есть в этом форуме показываются спектакли о молодежи, для молодежи, с участием молодежи. Упор делается на то, что это не просто театральный фестиваль, это форум. То есть это мероприятие имеет еще такую рабочую окраску.
Паводле спадара Яравікова, на форуме адбудуцца творчыя сустрэчы, майстар-клясы, канферэнцыі ды выставы. Дырэктар Магілёўскага абласнога тэатру Андрэй Новікаў паведаміў, што на форуме два спектаклі будуць ісці на беларускай мове.
спектакль нашего театра по поэме «Янки Купалы, она и я» и спектакль театра белорусской драматургии «Столица Эраунд» по пьесе Сергея Геткеля. 4 спектаклей белорусских, 2 на русском языке, 2 на белорусском.
Белорусская мова будет гучать и на конференции «Сучасный театр» и «Белорусская национальная классика». На ее удельники форуму обмеркуют стан национальной белорусской драматургии. У Могилевском театре, однако, не смогли потлумачить корреспонденту «Свободы», чему реклама форуму уся на российской мове. Театралы признали, что лепей было б, коли б рекламные обвестки были на 3 мовах – белорусской, ангельской, ды российской.
Ночная свобода.
Кожный будний день от 22 годины. Сьогодні гостем «Ночної свободи» буде громадський редактор «Тидня», мастак і поет Ригор Сітніца. У «Ночних дослідах» нові факти про Хатинь. Завтра сповняється 65 годів з дня трагедії. Так само у нашому ефірі репортаж, спроведений сьогодні у вільній агульно-білоруській диктовці, приміркований до угодків БНР. «Ночна свобода» у ефірі від 22 години. У звонках на свободу слухачі коментують рішення мінських уладов не дозволить означати угодки утворення БНР у центрі столиці. Юрист Змітер Маркушевці відкаже на питання, наскільки таке рішення відповідає законодавству. Огляд телефонування підрихтував Ягор Майорчик.
20 сакавіка Менскі гарадскі виконавчы камітэт забараніў правесці ў цэнтры гораду шэсці мітынг з нагоды 90-х угодкаў абвяшчэння незалежнасці БНР. Улады Менску дазволілі правесці акцыю па маршруце ад Акадэміі навук да плошчы Бангалор. Заяўнікі не пагадзіліся з такім рашэннем і склалі сябе адказнасць за ягоныя наступствы. Пры гэтым заяўнікі паведамілі, што самі 18-й гадзіне 25-го сакавіка, як грамадзяне Беларусі, прыйдуць на пляц Якуба Коласа.
Иван Карпович, город Минск. У нас в Конституции записано свобода шествий, демонстрации, свобода слова, печати и прочее. Почему оппозиция обращается в административные органы провести шествие и демонстрацию? Как это понимать? Для чего Конституция существует в нашей республике? Просто, как говорится, листок бумаги и больше ничего? Кто это может решать вопрос конституционный? Местные власти, что ли? Это абсурд какой-то.
На пытанне адказвае юрыст праваабарончай арганізацыі Беларускі Хельсінскі камітэт Змітер Маркушэўскі.
Сапраўды, згодна з Канстытуцыяй Беларусі гарантавана свабода шэсцяў, мітынгаў, дэманстрацыяў. І згодна з гэтым артыкулам, на мой погляд, арганізатары такіх мерапрыемстваў мусяць праінфармаваць органы ўлады пра тое, што яны збіраюцца арганізаваць тое ці іншае мерапрыемства. Органы ўлады тут прызваныя дапамагчы арганізатарам такіх шэсцяў у тым, каб не было парушэнняў грамадскага парадку. Тая ж сітуацыя, калі забараняецца правядзенне шэсцяў ці іншых мерапрыемстваў, ці змяняецца маршрут, месца, час правядзення мерапрыемства, гэта хутчэй ўжо не рэгламентацыя правядзення дэманстрацыяў, а забарона.
Працягнем праграму такім тэлефанаваннем.
Скажыце, калі ласка, хто гэты чалавек, якога жывым шчытом лавілі міліцыянты? Пэўна, непрасты.
Нагадаю, што 2 сакавіка, каб затрымаць нецвярозага кіроўцу Рамана Мінцюка, які ехаў на вялікай хуткасці, супрацоўнікі ДАІ арганізавалі жывы шчыт з аўтамабіляў. Пазней пракуратура Менскай вобласці завяла на Мінцюка крымінальную справу за парушэнне правілаў дарожнага руху і правілаў карыстання транспартнымі сродкамі. Яму пагражае да 2 гадоў зняволення. Роман Мінцюк ніколі не меў аўтамабільных правоў. Яму 27 год, тройчы судзімы за рабаванне крамы, за выкраданне аўтамабілю і за бойку. Агулам за кратамі ён правёў 10 год свайго жыцця. На чарзе такое тэлефанаванне.
У горадзе Баранавічы ёсць мясцовая тэлестанцыя «Інтэкс», на якой можна за грошы павіншаваць сяброў, заказаўшы песню. Паспрабаваў і я. Заказваю песню. А дзе ж тыя ваяры, што ў паход хадзілі ў Крым? Адказваюць, што няма ў іх такой песні. Тады песню «Мы выйдзем шчыльнымі радамі» таксама. Ну а песню «Зорка Венера ўзышла над зямлёю» таксама няма. Паказваюць адну толькі примітыўную вускамоўную папсу.
Коментар редактора отдела программы у телекомпании «Интекс» Лидии Банкевич.
Сябры есть, Яков Науменко есть, Ирина Дорофеева есть, Дайнека есть, Тиханович Поплавская, Лявоны есть, Крама есть. НРМ даже есть, песняры, белорусские песняры, все это есть. У нас есть каталог, и человек приходит и выбирает какие-то песни, но то, что касается по эфиру, у нас постоянно звучат эти песни белорусские, мы и сами заинтересованы. Я думаю, что ему непосредственно надо все-таки в телекомпанию к нам прийти, и если какие-то недовольства есть, мы здесь уже на месте будем выяснять отношения.
Пачаў агляд званкоў на свабоду. Тэлефон для сувязі ў Менску працуе і ў гэты час. Гаворыць радыё «Свабода».
Радыё «Свабода». Незалежная і надзейная крыніца аператыўнай інфармацыі.
Слухайце ў эфіры ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да поўначы на кароткіх хвалях.
А таксама на сярэдніх хвалях. Частата 612 кГц.
Свабода заўсёды ў інтэрнэце. Адрас свабода.орг.
Кожныя 15 хвілінаў выпуск навінаў і агляд важнейшых падзеяў дня.
Кожныя першыя паўгадзіны аператыўныя паведамленні. Кожная другая паўгадзінка тэматычныя перадачы.
Кожную раніцу ў будныя дні ад 7 да 8 жывы эфір. Пачніце дзень са свабоды.
Радыё «Свабода» дае слова палітыкам, экспертам і сваім слухачам.
Пишите нам на адрес у Беларуси. Минск 5, поштовая скринка 111.
У Чехии Радио Свобода, Бокс 3, Виноградская 1, Прага 1.
У интернете belarus@rferl.org.
Зваротная сувязь са свабодай у аглядах пошты, тэлефанаванняў і СМС.
Званіце. Нумар аўтаадказніка ў Менску 266-39-52.
Яшчэ раз, нумар менскага аўтаадказніка 266-39-52.
Дасылайце СМС на нумар у Беларусі 391-22-24.
Нумар для СМС у Беларусі 391-22-24.
Можна таксама паслаць СМС у Чэхію. Код краіны 420. Нумар 724-231-968.
Нумар для СМС у Чэхіі 724-231-968.
Гаворыць Радыё «Свабода» ў студыі Сергія Бламейка. На працягу наступнай паўгадзіны ў нашым эфіры дзве перадачы праз 12-13 хвілін «Падарожжы свабоды». Пра вёску Янушкавічы Лагойскага раёну расказвае Зміцер Бартосік. Але перш экспертыза «Свабоды». Прычыны абвастрення беларуска-амерыканскіх дыпламатычных дачыненняў. Гэтая перадача неўзабаве адразу пасля абвесткі.
У новым выпуску «Дому літаратара» гаворка пойдзе пра бібліятэку беларускіх аўдыёкнігаў, якая 23 сакавіка будзе прэзентаваная ў менскай сядзібе БНФ. Крытык Анатоль Сідарэвіч рэцэнзуе кнігу паэзіі Алеся Чобата пад назвай «Край мой шчаслівы», выдадзеную каталіцкім выдавецтвам «Про Хрысту». А ў рубрыцы «Аўтар і твор» вас чакае сустрэча з паэтам Леонідам Дранько-Майщуком і героямі ягонай новай кнігі «Цацачная крама».
Гэтую передачу слухайте у нашому ефірі завтра. А зараз експертиза свободи. Офіційний Мінськ узмацняє антиамериканську кампанію. Якими мотивами керуються обидва боки цього конфлікту? Чи дасть плен імкнення Білорусі супротпоставить позиції США і Євразв'язу у дочиненнях з Білорусю? Наскільки довготерміновим може бути цей конфлікт? За нашим круглим столом це питання обмірковують викладчики Європейського гуманітарного університету Деніс Мільянцов і директор зареєстрованого у Литві інституту БІС Віталь Сіліцький. Веде передачу Валер Карбалевич.
Беларусь ідзе на эскалацыю канфлікту з США. З жорсткімі антыамерыканскімі заявамі выступіў Александр Лукашэнка. На мінулым тыдні на нарадзе па пытаннях працы сілавых структур ён рэзка раскрытыкаваў санкцыі США. А ўчора ў інтэрв'ю аўстрыйскаму інфармацыйнаму агенцтву кіраўнік дзяржавы таксама негатыўна ацаніў палітыку США. МЗС выціснуў з Беларусі амерыканскую амбасадарку, запатрабаваў скараціць персанал амбасады Злучаных Штатаў у Мінску. Падаецца, Беларусь правакуе абвастрэнне канфлікту. Якими мотивами керуются обидва боки этого супротивления? Господар Мельянсу.
Офіційний Мінськ і керувався, і зараз керується у своїй знешній політиці так званим принципом «реалполітік». Це значить, що на першому місці у офіційного Мінська завжди стоять інтереси, і вже на другому або навіть на третьому місці стоять каштовності. Тому, у приватності, ось уведенням санкцій у Злученими Штатами Америки, які закранули Білнафтахім, були закрануті економічні інтереси Білорусі. Кранають білоруський експорт нафти у Злучені Штати Америки, тому це викликало такі вельми негативний відгук з боку білоруських уладів. Треба так само пам'ятати, що зовнішня політика Білорусі є протягом внутрішньої політики Білорусі. Тому такий конфлікт з Сполученими Штатами Америки в великій ступені розлічений на внутрішню аудиторію. З тим, щоб показати білорусам, наскільки Білорусь моцна держава, наскільки вона може відстоювати свої національні інтереси, навіть ворогуючи і конфронтуючи з такими країнами, як Сполучені Штати Америки, чого не може собі дозволити навіть союзна Росія. У гэтых варунках Злучаныя Штаты Амерыкі вельмі добры вораг, таму што ён далёка, таму што знешнегандлёвы разварот Злучаных Штатаў Амерыкі з Беларусю складае невялікі працэнт, таму можна, не турбуючыся, пачынаць вось такія дыпламатычныя канфлікты.
Спытаў Селіцкі, а вы як думаеце, навошта беларускі бок ідзе на абастрэнне сітуацыі ў дачыненнях з США? Ну вось, адклікалі амбасадараў абодва бакі, здавалася б, можна паставіць кропку. Не, беларускі бок працягвае канфлікт, патрабаваў скараціць персанал амерыканскай амбасады ў Мінску. Чым вы гэта можаце патлумачыць?
Я, может, тут выкажу парадоксальную думку, але я бы не сказал, что белорусский бок идет на великое обострение в данной ситуации. Я бы сказал, что он денежит максимально с оглядкой. Достатково поравнать то, как денежит белорусский бок зараз, и как он денежит 10 год тому под час ведомой канализационной войны в Дроздах. Коли, саправду, вы же вырвали просто людей из резиденции. Зараз белорусский бок спробует денежить, выкористовывающий все махчимости, которые дают международные нормы. Скажем, есть такое положение в конвенциях, что принимающий бок может отмовить там кому-то уехать или поставить умовы про колькость персонала. Тому, как не парадоксально, але белорусский бок зараз імкнется денежить максимально по правилах. Зараз белорусскому боку треба думать про запасный аэродром. Тому, что коли сапсуему относительно с Заходом, что далей? Ранее питание, что далее, вырашалось вельми просто. Позади Москва и она все вырашит. Зараз есть полное питание. Это первое. Другое. Мы не ведаем до конца, насколько ударили этой санкции. Гандаль з Амерыкай 250 мільёнаў даляраў добрых, гэта можна аднавіць. Аснова беларускай эканомікі, аснова валютаздабывання гэта гандаль нафты. Гандаль нафты ідзе ў амерыканскіх даляраў. Перавесці яго ў еўра не так і лёгка. Калі мы не кажам пра наўпроставыя фінансавыя страты, а пра павышэнне кошту ўвядзення бізнесу, то гэта можа быць даволі балючы ўдар. І таму рубаць з пляча вельмі цяжка ў гэтай сітуацыі. Трэба пралічваць усе наступствы, у тым ліку і фінансавыя. Ёсць яшчэ адна акалічнасць, гэта імідж пытанне. Нельга паказаць, што з іх можна віць вяроўкі, вобразна кажучы. Зусім абысціся без некай рэакцыі, без некага адказу таксама нельга. Гэта ж неяк, ну, не па-лукашэнкаўскі. Трэба ж паказаць сябе моцным. У тым ліку паказаць сябе моцным і для Еўропы, і для Расіі, і для ўласнай эліты. каб не думалі, што там пачынае слабець гэта ўлада. Таму я бы адназначна не называў бы тое, што яны зараз робяць, як эскалацыю нейкай канфронтацыі. Калі гэта і эскалацыя, то з такой выразнай аглядкай назад.
Хацеў бы звярнуць увагу, што вось сёння каментар намесніка дырэктара Інстытута СНГ Расіі спадара Жырыхіна, дзе ён крытыкуе пазіцыю менавіта беларускага боку ў гэтым канфлікце, што даволі цікава.
Вельмі цікавая акалічнасць. Зараз апошняя сустрэча Райса з крамлёўскім кіраўніцтвам. Расія вядзе курс зараз на нейкую такую адлігу ў адносінах захадах. Гэта частка гэтага плану пераемніцтва ўлады. І тут ніякай канфронтацыі Лукашэнкі з захадам зараз Расія проста не патрэбна.
Вы слухаеце перадачу «Экспертыза свабоды» пра прычыны дыпламатычнага канфлікту паміж Беларуссю і США. Выпуск вядзе Валер Карбалевіч.
Мусіць, не выпадкова рашэнне Беларусі аб адкліканні свайго амбасадара ЗША і падпісанне пагаднення аб адкрыцці ў Менску прадстаўніцтва Еўрапейскай камісіі адбылося ў адзін дзень. Ва ўчорашнім інтэрв'ю Лукашэнка крытыкаваў ЕРЗВЯ за тое, што ён нібыта скача пад амерыканскую дудку. Вось гэта імкненне падзяліць дачыненні з ЗША і з ЕРЗВЯ, супрацьпаставіць іх, раскалоць адзіную палітыку захаду па беларускаму пытанню. Ці мае яно сэнс? Ці можа даць спадар Міленцоў?
Такое імкненне беларускіх уладаў ёсць, яно дастаткова відавочнае. І гэта не толькі ў дачыненні Еўрапейскага саюза і Злучаных Штатаў Амерыкі, гэта нават спроба раскола пазіцыі разнастайных краін у межах Еўрапейскага саюза. Гэта мы бачылі на прыкладзе сустрэчы Александра Лукашэнкі з нямецкім амбасадарам, спадаром Вайсам. Лукашэнка рабіў такія рэверансы ў бок Нямеччыны і адначасова крытыкаваў астатнія еўрапейскія краіны. Гэта такая палітыка падзяляй і валадар. Наколькі яна будзе эфектыўнай, паколькі Еўрапейскі саюз і Злучаныя Штаты Амерыкі гэта стратэгічныя саюзнікі, а беларускае пытанне на міжнароднай арэне гэта дастаткова такое незначнае і для Еўрапейскага саюза, і для Злучаных Штатаў. Можна з дастаткова высокай долей верагоднасці казаць, што ніякага такога расколу не атрымаецца. І Менск, Лукашэнка гэта вельмі добра разумеюць.
Гаспадар Селіцкі, а на вашую думку, наколькі рэалістычныя планы беларускага боку раскалоць, раздзяліць адзіную пазіцыю заходніх краін па беларускаму пытанню?
Па-першае, планы такія сапраўды ёсць, я тут згодны, а па-другое, па пэўных пытаннях паміж ЗША і ЕС ёсць сур'ёзныя разыходжанні. Былі дзве тэорыі. Адна тэорыя, што ЗША і ЕС іграе ў дрэннага і добрага паліцэйскага. Я думаю, што эта тэорыя не слушна, яны не настолькі скаардынаваны, каб распісаць па нотах і іграць у такую, нават не самую складаную гульню, гэта першая. Другая была тэорыя, што Лукашэнка наўмысна эскалаваў, каб паказаць, вось, што Еўропа добрая, Амерыка дрэнная, але ж тут таксама яму нельга перагнуць палку, таму што калі пачнеш вельмі радыкальна дзейнічае, супраць, скажам, Злучаных Штатах, так, та вышвырваць там і амбасадара, і амбасаду, і то Еўрасаюз мусіць салідарызавацца. Як ён салідарызаваўся, калі ўсе гэты каналізацыйны скандал менавіта з амерыканскай амбасады, ну і там далучыліся ўсе потым. Усё ж такі, не гледзячы на разыходжанне па беларускаму пытанню, а яно сапраўды, я тут згодна са спарным дзейнічам, не вельмі вялікае. Калі выходзіш на нейкае іншае вымярэнне, калі пачынаеш закранаць нейкія агульныя вартасці Амерыкі і Еўропы, адна з іх гэта салідарнасць. То тут рэакцыя будзе абсалютна адваротная. І тут варыянты для лукашэнкаўскай гульні даволі абмежаваны. І тое, што ён выказвае вось гэта, што Еўропа пляша пад дудку США, у беларускім пытанні абсалютна не мае ніякае пацверджання. Ён сам дзесьці разумее, што гэта варыянты абмежаваныя.
Наколькі доўгатэрміновым можа быць гэты канфлікт, які пачынае закранаць не толькі дыпламатаў, прадпрыемства Белнафтахіму, але і шараговых грамадзян, мае на ўвазе прыпыненне амбасады ЗША выдачы віз. Ад чаго гэта залежыць? Паколькі галоўнай прычынай канфлікту стала ўнутрыпалітычная сітуацыя ў Беларусі, то што можа паўплываць на змякчэнне пазіцыі ЗША? Падзеі 25 сакавіка, вызваленне Казуліна, выбары ў палату прадстаўнікоў ці што іншае? Спадар Міленцоў.
Такая холодная эпоха в отношениях Беларуси и Злучаных Штатов Америки, она будет протягиваться до той поры, покуль это будет выгодно белорусским уладам. Коли яны зразумеют, что яны дайшли до той мяжи, про якую сказал господар Віталь, хоча за все будет помягчение и сам официйный Менск пойдет на некий крок назад. Это может быть и выканание одного из потребований Европейского Союза и Злучаных Штатов Америки. Это может быть просто вертание амбасадора Злучаных Штатов Америки сюды и Беларуси. беларускага амбасадара ў Амерыку. Калі гэта будзе зацяжны канфлікт, то можа быць так, як у адносінах з Еўрапейскім саюзам. Калі эканамічныя стасункі будуць эфектыўна расці, за імі прыйдуць і палітычныя адносіны. Гэта можа быць у тым выпадку, калі Мінск сапраўды настроены на такую доўгатэрміновую пазіцыйную вайну. Пэўныя сігналы афіцыйны Мінск, калі ён таксама не зацікаўлены ў варагаванні, могуць быць дасланыя Вашынгтону от менавіта падчас акцыяў, прымеркаваных да Дня волі, або нейкіх іншых акцыяў беларускай апазіцыі.
Спадар Сялісцкі, а вы як мяркуеце, наколькі доўгатэрміновым можа быць гэты канфлікт і ад якіх чыннікаў залежыць яго прыпыненне?
У амерыканцаў матывацыя, каб вярнуцца сюды, з'явіцца тады, калі тут пачне больш актыўна дзейнічаць еўрапейская дыпламатыя. Тады тут трэба быць і ўдзельнічаць. Наколькі гэта магчыма ў бліжэйшы час, невядома, таму што трэба глядзець, як беларускі бок рэальна будзе зацікаўлены на тое, каб сапраўды пашыраць нейкае супрацоўніцтва. І тут, калі гэта адбудзецца, калі неяк беларускі бок зможа нечым прыбавіць еўразіяз, то тут будзе яму дастаткова цікава трымаць дзесьці амерыканцаў на адлегласці. Але я не думаю, тут, каб гэта зрабіць, трэба будзе выконваць тыя ж самыя патрабаванні, якія прадстаўляюць і Злучаныя Штаты Амерыкі. Так? Гэта першае пытанне. Другое пытанне, гэта пытанне сапраўды, наколькі цяжка адбіліся тыя санкцыі, якія былі ўведзены. Бо калі сапраўды яны замінаюць беларускаму бізнесу, то іх трэба будзе неяк спусціць на тармаза і хаця бы разблакаваць гэтыя рахункі ці даць магчымасць нармальна гандляваць нафтай. Трэцяе пытанне, гэта стасункі з Расіяй, безумоўна. Таму што калі будзе цяжкасці ў тым, каб дамаўляцца з новым расійскім кіраўніцтвам па тым жа газавых пытаннях, па ўсім астатніх, таксама трэба будзе шукаць іншыя варыянты на захадзе. Тут цэлы комплекс мераў, але ж першым крокам, каб неяк разруліць гэту сітуацыю, гэта будзе не папаўненне спісу палітычных вязняў і вызваленне Казуліна. Амерыканцы даволі празрыста далі зразумець, што для іх галоўнае пытанне беларуска-амерыканскіх адносінах гэта менавіта лёс спадара Казуліна.
Вы слухалі перадачу «Экспертыза свабоды». У ёй удзельнічалі выкладчык зарэгістраванага ў Літве Еўрапейскага гуманітарнага ўніверсітэту Дзяніс Мільянцоў і дырэктар зарэгістраванага ў Літве інстытуту БІС Віталь Сіліцкі. Вёў перадачу Валер Карбалевіч. Вы на хвалях Радыё Свабода ў студыі Сергія Бламейка. Зараз я нагадаю асноўныя падзеі дня, з якімі мы знаёмім вас у сённяшняй праграме. У Мінску з аднадзённым візітам знаходзіўся кіраўнік расійскага ўраду Віктар Зубкоў. Па выніках перамоваў ён заявіў, што газавыя пытанні трэба вырашаць у адпаведнасці з раней заключанымі кантрактамі. У Вярхоўным судзе пачаліся судовыя спрэчкі на працэсе былога старшыні Белнафтахіму Александра Бароўскага. Пракурор запатрабаваў для яго 6 гадоў зняволення. Поўным абсурдам назваў выказванне Александра Лукашэнкі пра дэмакратыю Беларусі і Аўстрыі Гайнц Пацэльт, генеральны сакратар аўстрыйскай філіі Amnesty International. Гомельскага актывіста Андрэя Цянюту прысудзілі да 10 сутак арышту, абвінаваціўшы ў дробным хуліганстве. Ён лічыць, што такім чынам перашкаджаюць удзелу моладзі ў святкаванні Дня волі. А зараз падарожжы свабоды. Сёння пра вёску Янушкавіч Лагойскага раёну расказвае Зміцер Бартосік.
Калі я вандрую па мясцінах Янкі Купалы, мяне заўжды наведвае адчай. Прыехаць бы сюды гадоў 10-15 назад, колькі яшчэ тады жыло тых людзей, якія непасрэдна з паэтам бачыліся, гутарылі ці нават бралі чарку. Сёння ў ваколіцах акопаў, харужанцаў ды Янушкавічаў жывуць адно тыя, хто пра Купалу можа распавесці толькі са словаў сваіх адышоўшых суседзяў і сваякоў. Напрыклад, стары Віктар Гінтаўт, былы малатабоец, 70-гадовы сівы волат, жыве ў вялікіх бясядах, літаральна ў некалькіх кіляметрах ад былога хутару селішча, які сям'я Луцэвічаў арандавала ад 1895 па 1904 гады. Дзядзька спадара Віктара Франц сябраваў з паэтам.
А пры якіх абставінах пазнаёміліся, хто яны былі, там, прыяцелі?
Тут мой дарэўні баршэўнік ёсць. От. І Янка Купала прыйшоў туды на баршэўнік, там была вечарынка і жонка свае. Ну и был там мой дядька. И вот они там познакомились.
А что рассказывал про Купалу?
Ну, он же был молодейший за Янку Купалу намного. Он его характеризует очень хорошим человеком. Они в селище там жили, первых утро был, в селище их, где Купала был. Тут были у нас в деревне мужики, которые еще при моей памяти рассказывали, как они его грабили у Янки Купалы. Там был хороший сад очень большой, еще впоследствии выкорчевали. Вот.
Но они же были небогатые арендаторы, сдается.
Я бы не сказал, что небогатые. Вот старики рассказывали, что и доходили до их на заработки, пожать в осени там и все.
Все эти байки, что мы чули в школе в 80-е годы про бедное житё купаловской семьи.
Мне что-то трохи, может, нас обманывали. Говорили, что прежде вот на кладбище там, где собираются эти покрова, много поприезжают старых, там то другое, так. Возьми вот этих мужиков, накупляя горелки, напои, а они там анекдоты травят, какие стихотворения, кто что может, им еще на блокнотик записывал. Ну, тасовал их, а они рассказывали всякие анекдоты.
Виктор Станиславович, а вы сами не памятаете те окопы?
Ой, братка, я их там 150 раз был, на окопы. Там же сены косили, убирали, я на тракторе перед армией рабился. Уже после войны там только были одни фундаменты. Тут вот как дубы уезжаешь налево, были видать, это где пули стояли, все. Ну, я думаю, там ровновали, ровновали бульдозером. Золото шукал, Левандовский хлопец.
Как вот любят белорусы золото шукать. Вот хлебом не корми, дай им золото пошукать.
Белорусская улада у 1992 годе зрабила у маленькой вёсцы Харужанцы літаратурный музей поэта. И хоть экспозиция не вылучается богатым экспонатов, мою увагу притягнул письмовый стол и перо поэта. Само гэтае место, где были написаны головные ягоные творы, у будучыні еще заиграе. Загадывая музеем, былы директор Янушковицкого саугасу Валентин Журко. До яго я и поехал у недалекие Янушковичи. Янушковичи радуют вока подорожника великим озером посярод вёски, на высоких берегах якого разлеглася мястэчка. Спынивши машину, я вышел полюбоваться на супротлеглый берег с рештками господарчих панских амбаров. Тут до меня подошел мясцовый жихар, який представился пенсионером Михал Михалычем.
Тут была церковь стояла, а это было панское имение вот здесь, вот полностью, где склады, все это было панское имение. Вот эта сирень, это все пан садил. Вот это осталось только еще и фундамент.
Доведавшийся, что я журналист «Свободы», Михал Михалыч вырешил открыть мне в очи на речаисность и почал рубить правду матку.
Тут вообще ничего нету. Два пьяницы ходят на работу, и две пьяницы доярки-синарки. И больше тут ничего нету. Тут поменялось, ну, председателю 20. Уже в это время, в феврале, нету чем кормить этих коров. Так теляты рождаются без шерсти. Тут настолько все добито, но бухгалтер есть, директор есть. Эти получают деньги. Здесь нет власти. Власть или боятся, или уважают. Здесь и не боятся, и не уважают. Тут такое, что творится, что вообще не важно. За этот год 3 убийства молодых хлопцев. Никто и концов не знает.
Вы слухаете «Подорожжы свободы». Про вёску Янушковичи Лагойского района рассказывает Змитер Бартосик.
Подяковавши неурымсливому Михалу Михалычу за правдивую картину Янушковицкого життя, я отправился у гости до Валентина Журко, усё больш разумеючи гэтага человека. У наш час лепш мець справу з музеем вечно живого клясика, чым з ледь живым саугасом. Не стары, усмешливый, полны энергии господар сустрэў мяне на своим великим пчальнику.
Экспозиция была организована в 92-м
году. Хотя, по моим таким меркам, его требовало организовать ранее. Почти 35 годов тут Янка периодично працевал. Вот уязвится то он что? Родился в 82-м, в 83-м они переехали в Малогодщину.
И поэтому-то, по сути, он стал менавито тут.
Да, и тут стал менавито. И тут, как говорится, большая часть життя прошла, все. Но я думаю, вот что, в 29-м году была коллективизация, а мать расколачивали, то и власти было уладе совсем не с руки музей это строить. Они отказывались, как могли. Вот хочу раскрутить его на полную катушку. Я всю республику подключу.
Они у меня поедут сюда.
Да, вместе не поедут.
Будинок музею стоїть на місці хутора, де жила сестра Купали Марія. Вольне життя окопів скончилося у 29-му році, коли розкулачували усіх, у тим ліку і родню поета. Погроза висилки нависла навіть над Бянігной Луцевич.
Її вже хотіли сослати, значить Янка Купала поїхав би, і сестер. Сестер везли, вже Бориса висняли, коли він написав письмо у 30-му році. Червякову. Червяков дав команду відставить Купалу, його сім'ю, його родственників і сестер там не висилати. От їм було і невдобно відкривати цей музей. Хотіли так, от думали, що замнеться.
Я от що шкодую, що занадто маленький я. Поїздити би по цих місцинах, років 10-20 назад. Скільки людей могло що вспомнити мені і попадати?
От у мене у Харузинцях жив Томашевський, він працював у мене председателем правкома. Ну, он тоже, он был в таких годах, что он помнил уже. Янка Купала. Особенно веселый был, говорит, особенно, но як выпья, говорит, ой, девок любил, говорит, и писал. Вот як выпья, говорит, у него все вылетало. Выпья трогал, говорит, ну, писал классно, говорит. Верш за вершем, строчил и строчил. А потом его уже прижали в 30-е годы, уже его стиль писания изменился тоже.
Я не став удакладняць у былога дырэктара саўгасу, якія менавіта творы выйшлі з-пад пяра паэта пасля выпіўкі. Адно толькі падзівіўся старой, як свет гісторыі. Чым далей адыходзіць паэт, тым больш знаходзіцца ў яго сабутэльнікаў. У Янушкевичах на березі озера стоїть маленький домик з білої цегли – музей військової слави. Ягоная загадчиця, директорка місцевої школи Галина Карпович, жанчина розумна і приємна, діля мене кинула свої хатні справи. На місці гэтага силикатного домка неколі стояла драўляная хата, у якой менским подпольщикам была передадзеная міна для знищення гауляйтера Кубе.
В 15 месяце стояла Бутынина, большая домик, хатка вот такая, там жила семья Вербиск. Видите, хатка стояла на перекрестку, на скрыжевании дорог. Заходили, кто попытается дороги, кто попить воды, кто еще там что спытаться. Это была связная явочная квартира.
Глядите, вот знищили Кубы, так?
Ну, немцы пытаются, я веду, что вы зараз пытаетесь.
Ну, скажи, звычайное пытание. Ведь варта была смерть.
Дело в этом пытается, я говорю, до нас приезжают немцы, например, и назад пытаются.
Одного Кубы?
Ну, видите, Куба выходил из того Гитлера, как снищить больше миллиона белорусов. Все-таки речь шла про миллион. Про миллион же речь шла наших жихаров. И потом партизаны показали свою силу. Они сказали, что они нечто могут. Его, видите, какой была охрана? Его же была охрана больше 140 человек.
А вы сказали, что тут бывают и немцы?
Да, вот немцы, как бывают, они завжди пытаются. А тех варта это было. Я говорю, мы не имеем права зараз такие выники робить. Варта или не варта? Это было зроблено.
Які адчайны і неразважлівы чалавек быў Вільгельм Кубы. У ва умовах Беларусі партызанскай трымаць толькі 130 чалавек у ахове. Паглядзеў бы ён на ахову часоў моцнай і квітнеючай. Але ад Кубы нашая размова вярнулася да Купалы. У спадарині Галіни, як, напевно, во всіх тутейших, був свой знайомий Купали. І он, дякую Богу, з їм не пів.
Сказав, що вельми звичайний був чоловік. Звичайний, такий, не гонористий, нічого. Як этого спірна спартократа приїжджає до їжі, свій не подійдеш. Ви ж ведаєте, він ж вельми важний. З такою охраною, з таким видом, вони ж повучають все. А то вельми звичайний, сіутів на пяньок, поговорю, погутору. Коли здавав питання, він уважливо глядів в очі, довго слухав, що ти говориш. Так удумливо-удумливо. За кожне слово, якби цеплявся. Тож ти просто так задав вопрос, ти говориш, що хочеш, я буду про себе там глядіти, куди ти думати. А він глядів на чоловіка, якби про себе пропускав те, що він говорить.
Прогучала передача «Подорожжі свободи». Про вёску Янушкевичі Лагойського району розказував Змітер Бартосік.
Шановні слухачі, на гэтым Радіо Свабода завершає свої передачі. Слухайте нас на коротких хвилях 25, 31, 41 і 49 метрів. Передачі гучать так само на середніх хвилях на частоті 612 кГц. Заставайтеся со свободой.